Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Вітаю усіх на хвалях Польскага радыё Беласток. Сёння 14 сакавіка, нядзеля. Яе ў народнай традыцыі называюць даравальнай. Заўтра паводле ўсходняй пасхалі распачнецца вялікі пост. Пра яго значэнне будзем размаўляць у нашай сённяшняй перадачы. Акрамя таго, пагаворым пра тое, як ідзе збор сродкаў на пабудову помніка на магіле адной са святых зямлі Падляскай Марыі Петручук, 16-гадовай ахвяры пацыфікацыі шпакоў 75 гадоў таму. Закранем таксама тэму збліжаючагася перапісу насельніцтва ў Польшчы, а пры канцы пра польска-беларускую дыпламатычную вайну. Для мікрафона Дзмітэр Косцін, вітаю і запрашаю. А пачнём ад беларускай масленічнай песні, якую выконвае расійскі гурт «Іван Купала». Ужо заўтра ў праваслаўнай царкве распачнецца вялікі пост. Пра яго значэнне ў духоўнай падрыхтоўцы да свята ўваскрэсення Гасподняга расказвае айцец Уладзімір Місіюк, настаяцель свята Александраўскага прыхода ў Саколцы.
Вялікі пост, з аднай стороны, вялікі, таму што найбольш часу трывае. Апрача 40 дзён даходзіць яшчэ страстная сядміца, разам узявшы 7 тыдняў. Усе іншыя посты трошкі меншыя, каротшыя. Але гэты пост назначаны таксама мэтай, да якой мы ідзем, па сутнасці, да воскресення. Але па дарозе крыж, Галгофа И это все перед нами, что мы, как дойти до воскресения, повинны пройти через трудности, через зрозумение сенсу крыжа, зрозумение сенсу Голгоф и страдания Господних, что простой Господь хотел нас вернуть до себе, как мы стали больше послухмяными, как мы стали детьми Божьими. Не забылись, что мы, по сутности, ими являемся завсёды. Великий пост мае и все богослужбы, церковные гимны, специально написанные для того, чтобы каждый из нас мог почуть, как это треба менять свое життё. Колись мне пришлось говорить с батюшком, который в Финляндии служил, и там есть такие особливости, что финская церква Великий пост начинает поводле заходней пасхалии, а есть русские приходы, которые святкуют поводле усходней. И Великий пост так само отбываются. Ну и там был батюшка, который учился в семинарии и знал, что в Финляндии, еще в Советском Союзе, и знал, что в Финляндии такая ситуация. Вот добро было бы, как зачать пост поводле старой пасхалии, а закончить поводле новой. Коли 5 тыдней в разнице у святкования Пасхи, тогда было бы только 2 тыдни Великого посту. А ему пришлось как раз наоборот. В соборе в Гельсинки настоятель захворел, не было кому служить по-славянску. Его попросили, каб он приехал и послужил. И он скажет, коли я зачав читать канон Андрея Крицкого, коли зачав эти слова выговаривать и прочув их так до конца, вернулся до хаты и кажу, у меня уже рука на мясо не поднимается. У меня зачался пост. Я буду 5 тыдней постить, а потом еще 7 тыдней свое. Так что его вышел пост не 2 тыдни, а 12 тыдней. Так что тут у этом не сама история, а то, что он зрозумел уже в житті, призвичаюся до того, что коли прочитаешь эти слова покаянные с канона Андрея Крицкого, послухаешь душа моя, чего спишь, конец приближается, тогда якось стыдно, что мы часами не потрафим якось быть лепшими, что треба этой дорогой однако пойти. И не самое важное еда, а как раз это духовная наша перемена. Заходнее разумение Великого посту – это покута, а у нас покаяние. Не бы такое самое, але покаяние – это не ставится на первое место вставания на колени, хоть это потребное, але надея на то, что Господь нас принимает. Что мы дети Божии, что мы хоть хотели от них отречься, как блудный сын от своего отца, але отец чекает, как мы зрозумели, что мы завсёды жаданными у его доме.
Вы звернули увагу на то, что пост – это передусім духовный складник, але при этом некоторые отмовляются так само и от неких, скажем, речев, но передусім продуктов. Чи это обовязковый элемент в огуле?
Если говорим про Великий пост, значит, есть предписание, что мы можем, чего не можем. И коли мы зрозумеем, что это для нашего пожитку, мы ничего тогда не будем бунтоваться, что нам перешкоджает, что это тяжко, что это трудно. Только я завсегда говорю, что это телесный пост, пост про неспоживание неких речев. Это початок нашей науки, дисциплины. Як мы себе можем до чего змусить? Коли мы не можем змусить себе, каб з'єсти кашу замест кавалка котлета, то значит, як мы можем змусить себе до пробачення провин нашому ближньому? Это наш початок. Кожний вучень не пойде одразу до університету. Він мусить пройти през прачколі, початкову школу, ліцей. Може, це прачколі наше, коли ми говоримо тільки про їду. Але потім починаємо собі усвідомляти, що апостол Павло говорить, що їда нас перед Богом не поставить. Святі яйці говорили, що коли ми ощаджаємо на якоїсь їді, то ми можемо по цій причині комусь другому помогти. Бо ми не з'їли за много, і в нас щось залишилося. То ми це щось можемо передати другому, потребуючому. Так завсёды мы думалі пра сябе. А вось вялікі пост нам памагае пералучыць свае паступкі. І тады мы прыпамінаем усе гэтыя падрыхтовачныя нядзелі. Нядзеля пра страшны суд. Ці мы дакармілі кагось, ці мы адведалі кагось, ці мы далі камусьці вопратку, як то я не меў. І гэта таксама часціна таго, што выходзіць у вялікі пост. Гэта і яда, і піццё, і добрыя ўчынкі, і нашая малітва. Усё разам складаецца на наше духовнае станаўленне. Бо калі гаворым толькі пра яду, то можна сказаць, зайшоў да доктара, доктар прадпіша, не есці таго. Нормально. І я сам знаю, што калі ў вялікім посце так салідна прысядзеш, то пад канец посту няма холестэролю. Нават недахоп. Хоць это тоже недобра. Але ў сэнсе ачышчэння самога нашага арганізма это ўжо штосьці зроблена. А ўсе другія вещы это для ачышчэння нашай душы.
Пра вялікі пост і яго значэнне гутарылі мы з айцом Уладзімірам Місіюком. Яшчэ да канца сакавіка трывае збор сродкаў на пабудову помніка над магілай адной з ахвяр райду аддзела збройнага падполля пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры. Ідэя пабудовы помніка Марыі Петручук належыць грамадскай ініцыятыве «Наша памяць». Сярод яе ўдзельнікаў таксама і наш рэдакцыйны калега Яраслаў Іванюк.
На памяць заслугоўваюць, напэўна, усе ахвяры бурага. Аднак нашыя магчымасці не ёсць так вялікія, каб адразу пачаць ушаноўваць помнікамі усе ахвяры. Марыя Петручук была выбрана таму, што якраз падчас нашых экспедыцыяў, падчас якіх займаліśmy пошукамі магілаў месцаў памяці, інвентарызацыяй магілаў і месцаў памяці ахвяраў бурага, знайшліśmy яе магілу. Гэта была забытая магіла. Пра яе фактычна не памятала ўжо нават і сям'я Марыі Петручук. Гэта была перавернутая на магільная пліта. Ніхто не ведаў, што там ёсць, але хапіла падняць гэтую пліту, каб пабачыць, што ў гэтым месцы была пахаваная на той час 16-гадовая дзяўчына, якая не паддалася гвалту з боку жаўнераў бурага. І таму была забітая, яна не адразу памерла, яе завезлі яшчэ ў Бельск у шпіталь, і там яна пасля некалькіх дзён памерла, была пахаваная на могілках у Малешах. Мы палічылі гэтае здарэнне, гэтую знаходку магілы Марыі Петручук у пэўным сэнсе як такую сімвалічную знаходку. Ніхто пра гэта не ведаў, а вось нам атрымалася гэтую магілу адшукаць. Гэта нейкі такі, не ведаю, верыць, не верыць у нейкі містыцызм, ну, але мы гэта падышлі такім чынам, што гэта крыху містычнае, таму якраз вырашылі, што менавіта Марыя Петручук будзе гэтай асобай, гэтай ахвярай аддзелу бурага, якая першая будзе ушанаваная адмысловым помнікам. Звернуліся з просьбай да професара Ежы Ўсцінавіча, які ўжо шмат такога тыпу помнікаў праектаваў. Можна тут згадаць хаця б помнік на Дайлідах, прысвечаны бежанству, іншыя таксама інсталацыі, звязаныя з праваслаўнай духоўнасцю. Прафесар Ўсцінавіч пагадзіўся запраектаваць такі помнік. На гэты момант збіраем сродкі, таму што гэта немалыя грошы патрэбныя, каб рэалізаваць гэта ўсё, а наша памяць, гэта грамадская ініцыятыва, з самага пачатку мы вырашылі, што не будзем карыстацца ніякімі праектнымі сродкамі, а толькі грамадскімі ўзносамі. Грошы на гэты помнік збіраліся падчас урачыстасцяў, прысвечаных 75-й гадавіне гэтых трагічных падзеяў і ў Залешанах, і ў Бельску, а таксама ў Бранску, ў Занях і Шпаках. Трывае збор гэтых сродкаў таксама на zrzutka.pl, яшчэ да канца сакавіка можна дакінуцца да гэтага, хопіць на zrzutka.pl, адшукаць нашу менавіта зжутку, наш збор, пад лозунгам «Наша памяць», «Наша памяць», і там можна гэтыя сродкі ўплаціць.
На сённяшні момант колькі ўдалося сабраць грошай? Ці вялікай сумы яшчэ не дастае?
Пабудова такога помніка – гэта вялікія сродкі, хаця Ужо самое тое, што прафесар Усцінович зрабіў гэта за так, за дзякуй, гэта ў вялікай ступені паменшыла кошт рэалізацыі гэтага праекту, але тым не менш сродкі патрэбныя на матэрыял, на тое, каб нейкі майстар мог выканаць гэты праект і ў рэшце рэшт, каб паставіць там на месцы, на могілках у Малешах. На зрзутцы мы вызначылі даволі вялікую суму, якая мяркуем, што нам хопіць на рэалізацыю гэтага праекту. І яшчэ да сабрання поўнай сумы не хапае шмат. Але думаем, што калі улічым грошы, якія былі сабраныя на рахунку Беларускага гістарычнага таварыства, бо там таксама людзі уплачвалі свае ўзносы на гэты помнік, на пабудову гэтага помніка, калі улічым тое, што ўдалося сабраць ўжо падчас урачыстасцяў з нагоды 75-й гадавіны гэтых трагічных падзеяў, пра якія я ўжо згадваў, то маем амаль 75% грошай, якія патрэбныя, каб зрэалізаваць гэты помнік.
Калі хацелі рэалізаваць гэты помнік, сёлета яшчэ?
Калі пандэмічная сітуацыя нам на гэта дазволіць, думаю, што яшчэ ў гэтым годзе пачнуцца працы, такія ўжо рэалізацыйныя, практычныя працы над пабудовай гэтага помніка. Варта згадаць, што першыя працы, звязаныя з гэтай грамадскай ініцыятывай «Наша памяць», звязаныя з інвентарызацыяй месцаў памяці і магілаў ахвяраў Бурага, пачаліся яшчэ ў 2018 годзе. Так што гэтыя працы трываюць ужо ад некалькіх гадоў. Цяпер яны, спадзяюся, ў гэтым годзе крыху ўжо будуць пераўтварацца ў нейкую такую рэальнасць, менавіта пад постаццю гэтага помніка на магіле Святой Марыі Петручук. Гэта, дарэчы, вельмі важнае, што праваслаўная царква улічыла ўсе ахвяры Бурага ў лік святых падларскай і холмскай зямлі. Гэта, напэўна, спрычыніцца да таго, што магіла Марыі Петручук будзе месцам паломніцтваў людзей, зрэшты, гэтыя паломніцтвы ўжо цяпер адбываюцца. У ліпені у Залешаны прыязджаюць людзі на свята іконы Залешанскай Божай Маці, таксама прыязджаюць паломніцтвы у Брайнск, дзе адбываюцца ўрачыстасці, звязаныя з гадавінай спалення вёсак Шпакі, Зане. Так што гэтыя паломніцтвы, напэўна, і ў будучыні будуць адбывацца да магілы Святой Марыі Петручук.
Падрабязную інфармацыю можна шукаць на профілі ініцыятывы «Наша памяць» у Фейсбуку.
Ён шукае дарогі да белых палёў, над якімі адно толькі новае неба, там уласная смерць выглядае ганебны. Ён шукае сабор, а прыходзіць. І ён шукае сцяжыну да белых лясоў, да гакодныя душы знаходзяць прытулак. Там паснула ненавість і злоба заснула. Ён шукае спакой, а прыходзіць. Ён шукае напрамак да чорных грудоў, над якою адно нерухомая поля. Там ніхто не будуе турмы і пакоў. Ён шукае любоў, а прыходзіць дамоў.
Сёлетні нацыянальны перапіс насельніцтва ў Польшчы, які пачнецца 1 красавіка, будзе тым адрознівацца ад мінулых, што абавязкова трэба будзе перапісацца самому праз інтэрнэт. Візіты ці хутчэй за ўсё званкі рахмістраў будуць толькі дапаможнымі. У анкеце перапісу будуць таксама пытанні пра мову, нацыянальнасць і веравызнанне. Ва ўмовах пандэміі складана будзе праводзіць дзеянні ў карысць таго, каб людзі запісваліся беларусамі. Дзеля гэтага хутчэй за ўсё патрэбная непасрэдная размова, лічыць дырэктар Бельскага беларускага ліцэя Андрэй Сціпанюк. А такая з вучнямі ліцэя хутчэй за ўсё да перапісу не адбудзецца. З другога боку, дадае ён, з моладзю трэба размаўляць вельмі рэальна.
Тут павінна адбыцца такая нармальная перадання інфармацыі. Паглядзіце, хто вы, паглядзіце на тое, як вы часта ў размовах, самі не здаючы сабе справы з гэта гаворыце, што вашы дзяды, ці нават і бацькі яшчэ на якой мове гавораць і ў хаце, і не толькі ў хаце. І напэўна такая інфармацыя пойдзе да моладзі, ну, думаю, што таксама выкарыстаем інтэрнэт-старонку да гэтага, бо тут я сам крыху чакаю на тое, што паявяцца такія інфармацыі ў нашым асяроддзі, ў беларускім асяроддзі таксама, каб пэўныя лозунгі паявіліся таксама, не трэба іх выдумваць для нас усіх. Да гэтага памятаю яшчэ Мірка Здрайкоўска, ён такія малюначкі файныя рабіў на гэтую тэму. Так што напэўна ў такі спосаб будзем да гэта падыходзіць. Вельмі важна і таксама, каб усё ж такі перадаць інфармацыю, што гэты перапіс будзе галоўным чынам адбывацца онлайн. І часта намнога лепш сесці перад камп'ютарам і выпаўніць тое, што сам хачу выпаўніць, а не перадаваць гэта цераз гэтых спішчыкаў, якія прыходзяць і не заўсёды, праўду сказаўшы, да канца разумеючы, аб чым я гавару. Так што тут таксама гэтую інфармацыю будзем старацца перадаць і моладзі, ну а зразумела, таксама і бачкам, з якімі таксама цяпер даволі цяжкі кантакт, бо ведаеце, я ў гэтым навучальным годзе, дзесьці ў верасні адну сустрэчу з бачкамі трэціх класаў, не адбылася сустрэча нават з бачкамі першых класнікаў, калі такое ўрачыстае спатканне рабілі ў пачатку і з моладзю, і з бачкамі. Гэта не было, ну на жаль, гэта не было, усё адбываецца ў гэтай форме, якой ўжо ўсе маюць даволі досыць, правду сказаўшы, бо гэта жыцця онлайн, людзі ім змучаныя. Але калі гаварыць пра перапіс, ну, калі не тут, то на зусім пэўную хвіліну акажацца, што няма. Зразумела, калі ў такіх размовах з моладзю, ну, для іх гэта яшчэ не найважнейшае, пэўна, бо так яны да гэта падыходзяць, але думаю, што многія з іх ўсведамляюць сабе значэнне свайго паходжання і важнае, каб яны проста вырашылі гэта адзначыць у тым перапісе, хаця сам яшчэ да канца не ведаю, якія там будуць пытанні, ці будзе магчымасць выказваць так званыя дзве нацыянальнасці, ці адну, мову адну, ці дзве, ну бо не скрываю яшчэ тым аж так моцна не зацікавіўся, зашто сам не ведаючы ўжо такія інфармацыі ёсць.
А ёсць нейкія вашыя спадзяванні адносна вынікаў гэтага перапісу ў маштабе Падлашча, Беластокчыны, Польшчы? Колькі нас, як беларусаў?
Я ўжо многіх гадоў гэты працэс шладжу. Я ўжо адной гадоў у тым працэсе прымаю ўдзел. І кожны раз нас менш, ну і такая праўда. Значы нас менш, нас не менш, просто штораз менш людзі звяртаюць на гэта ўвагу, вот так гэта акрэшлю. Калі няма ніякай падтрымкі таксама з боку такіх ці інстытуцыяў, ці духоўных асобаў, якія перасталі зусім таксама на гэтую тэму гаварыць, калі паняцце праваслаўны палак, то гэта ўжо цяпер нічога нова, толькі для ўсіх гэта такое рэальнае, нармальнае. Калі ніхто не гаворыць пра тое, што кожны чалавек мае нейкую тоеснасць і павінен дзесьці на гэта звярнуць увагу, а ўсе зводзяцца да таго, што калі нарадзіўся ў Польшчы, ну то ты ўжо палак. Ну і пэўна палак, бо мы многа рысаў маем гэтых жалі, ўсё ж такі мы крыху іншыя людзі і крыху маем іншую гісторыю, іншую традыцыю. Таму, ну я надалей веру, што ўсё ж такі тых некалькі дзесяткаў тысяч людзей адназначна ствердзіць, што яны беларусы, яны польскія беларусы, бо так гэта трэба акрэсліць, бо я сам часта аб тым гавару, што мы польскія беларусы, ўсё ж такі. У нас тут ёсць айчына, але ўсё ж такі мы маем таксама і тую ж малую айчыну тут на Беластокчыне, на Бельшчыне. І яна мае сваю традыцыю беларускую, ніякую іншую. Сумна тое, што дзесьці шукаем іншых таксама, ці названняў ад многіх гадоў, калі ўсе павінны сабе ўсведаміць, што беларусы проста. Я не выображаю сабе, бачкі ўжо не маю 40 некалькі гадоў, мама на шчасце жыве. Але наколькі памятаю, то яны ніколі не сказалі, што я хтосьці іншы, чым беларусы. Калі мы ішлі з братам у школу, то не ўваражалі сабе, што мы можам пайсці ў іншую школу, чым гэтую ж беларускую тройку. Так што трэба шанаваць сваіх продкаў, сваіх бацькоў, сваіх дзядоў. Для іх гэта было, праўду сказаўшы, крыху прасцейшае. Яны, можа, як то ўсе гавораць, не былі такія вялікія вучоныя, як многія цяпер з нас, але яны мелі гэты такі сапраўдны корань, які да жыцця вельмі патрэбны. Трымайма ся гэта аж кораня. Не ўдавайма, што мы ўжо ўсе розумы з'елі. Калі гаворым, што мы беларусы, то будзьма тымі беларусамі. Калі хтосьці хоча быць польскім беларусам чы палакам беларускага паходжання, то нехай будзе. Але нехай не ўдае, што ён сапраўдны ўжо такі цудоўны палак з Мазовша, бо гэта няпраўда.
Перапіс насельніцтва ў Польшчы пачнецца 1 красавіка і пратрывае да канца лета. Працягваем перадачу пад знакам пагоні і змяняем тэматыку. Агульны лік 3-3. Афіцыйны Менск выдалі ўжо трох польскіх дыпламатаў з краіны, у тым ліку генеральных консуляў з Берасця і Горадні. Варшава, ў сваю чаргу, таксама выслала трох беларускіх дыпламатаў. Сярод іх генеральную консульшу Беларусі ў Беластоку Алу Фёдарову. Сустрэчы з ёй цягам апошніх месяцаў дамагаліся беларусы, якія пратэставалі пад беластоцкім генеральным консульствам. Таму на вестку пра яе высылку некалькі чалавек вырашылі яе, як сказалі, правесці.
Падрыхтавалі чемадан з ручкай, з напісам «Бела чао». Таму што ўсе хацелі давно ўжо, щоб она выехала, апусціла консульства, бо нічога добрага она не зарабіла для нас. Для нас свята в некаторым сэнсе.
Даедаліся і адразу рішили сюди приехаць, каб паказаць сваю пазіцію, што мы перажываем за то, што адбываецца ў нас у Беларусі.
Увогуле, гэта выдаленне консула ў адзін, у другі бок. Як вы гэта ацэньваеце?
Я гэта ацэньваю, што Лукашэнка гатуецца да вясны, бо ён ужо хватаецца за апошнія сваімі сінімі гэтымі рукамі. І ён, мабыць, чагосьці баіцца. Ён закрывае ўсе граніцы, каб людзі не было такой магчымасці выехаць. Паэтому ён так сябе і вядзе, як псіхапат.
Алла Фёдарова выязджае. Гэтага чакалі шмат ужо месяцаў беларусы, якія тут сабіраліся, вы ў тым ліку. Чаму менавіта Алла Фёдарова такі эмоцыі выклікала ў грамадзянаў Беларусі?
Наверно, потому што она не выходзіла к нам, не разговаривала з гражданамі Беларусі, не защищала нашы інтарэсы, як она должна была, по ідэі, это делать, да? Но, с другой стороны, она сама не хотела, наверное, уезжать. И это не тот уход, который мы хотели бы сами видеть. Это просто ответная реакция польских властей на последнее безумие тирана.
Алла Фёдорова, по меркованию многих людей, ничего не зарабила для того, чтобы выборы, которые были у нас летом, прошли максимально быстро, максимально, чтобы люди проголосовали, чтобы они имели махчимость отдать свой голос. Была зараблена только одна кабинка, и, конечно, было недостатково, бо людей пришло вельми шмат. Поздней мы слышали, что она спробовала не показывать, сфальшовать дадзены этих выборов. Было против того, как показать нам выники. Она так их и не показала. Неведомо, что она там отправила на Беларусь, какие даденные. Ни разу не вышла до нас, ничего не повязала на тему, что она думает, как она ставится до того, что отбывается в Краине. А про что того? Она особисто грозила тем, что будут у беларусов проблемы, которые тут приходят и протестуют. Потому что мы все позднее пойдем до консуляту, чтобы взять там паперки, там, альбо документы какие. Так что так. Алла, гудбай. Алла, бывай.
Так было пад консульствам Беларусі ў Беластоку ў пятніцу. Тым часам сітуацыя ў Беларусі застаецца нязменнай. Рэпрэсіі, пераслед і звальненні працягваюцца. Не сціхаюць пры гэтым таксама і пратэстныя акцыі, якія ў чаканні вясны набылі кропкавы характар. Наша нядзельная сустрэча завяршаецца. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Спакою вам і цяпла на ўвесь дзень. Да новых сустрэч на хвалях польскага радыё Беласток.
Як нешта яскравы, што вядзе далей. Як думки закаваю жить і не сталеть, як серце пазижить і не забирать. Я ведаю правили, правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабли, трабли. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так. Кому ми потрібні, калі не собі? Коли все отметне отметає світ, коли позірк стомлений очуняє знов, і ми з тобою марили об одним, де тати з матулею усміхаються, де наше утульне посоромить нас, і так нечакано сярод простих розмов. А чуєш, що правильно, правильно. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас. Правила.